Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, օրվա գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Մոսկվայում այսօր սպասվում է Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների այս տարվա առաջին հանդիպումը։ Հանդիպումը շարունակում է պնդել Հայաստանի օրենսդրության և սահմանադրության մեջ չկա որևէ կետ, որն արգելում է ընտրացուցակների հրապարակումը։
Դա բացարձակ կեղծիք է։
Պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահը բացահայտում է շքեղ ապրելակերպի աղբյուրը։
Դա երբայն է։
Հերթական մեղմ պատիժը ընտրակեղծարարի համար։ Եվրահանձնաժողովը պաշտոնապես առաջարկեց Չեղյալ հայտարարել Վրաստանի հետ վիզային ռեժիմը։ Այս այլ թեմաներ առաջիկա րոպեներին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Մոսկվայում հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Երկու ղեկավարները քննարկելու են ռազմավարական գործընկեր երկու պետությունների միջև մի շարք ոլորտներում, այդ թվում առևտրատնտեսական, ներդրումային, էներգետիկայի, հումանիտար, երկկողմ գործակցությանը, եվրասիական տարածքում ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացման հեռանկարին վերաբերող հարցեր։ Երեկ Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում տեղի ունեցել 28+1 ձևաչափով հյուսիսատլանտյան խորհրդի նիստավորին մասնակցել են Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, Դաշինքի անդամ 28 երկրների դեսպանները, ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ և ռազմական կառույցի ղեկավարներ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի նախագահությամբ կայացած նիստին Հայաստանի արտաքին քաղաքական և պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարները հանդես են եկել ելույթներով։ Եվրահանձնաժողովը Եվրամիությանը առաջարկել է վերացնել վիզային ռեժիմը Վրաստանի քաղաքացիների համար։ Եվրահանձնաժողովը դեռ անցած դեկտեմբերին է հաստատել, որ Վրաստանը համապատասխանում է վիզայի ազատականացման պահանջներին, եթե առաջարկը ընդունվի, Վրաստանի քաղաքացիները առանց վիզայի 90 օր կարող են մնալ եվրոպական երկրներում։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հայտարարել է, որ պատրաստ է փոխանակության տուն վերադարձնելու համար Նադեժդա Սավչենկոին։ Սավչենկոն ըստ Պորոշենկոյի արել է այն, ինչ պարտավոր էր անել Ուկրաինայի յուրաքանչյուր քաղաքացի, պաշտպանելով հայրենիքը։ Պորոշենկոն նշել է, որ կին օտաչուին առևանգել են Դոնբասում, տարել են Ռուսաստան և հիմա փորձում են հանցագործություն բարդել նրա վրա։ Այսօր ստացվել է հաղորդագրություն այն մասին, որ Սավչենկոն նախագահի հայտարարությունից հետո դադարեցրել է ջրադուլը։ Ամերիկյան Ջորջիա նահանգի սենատը ընդունել է բանաձև, որով 2016 թվականի ապրիլ ամիսը նահանգում հռչակվում է ցեղասպանությունների կանխարգելման և իրազեկման ամիս։
Մենք շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Այս տարի առաջին անգամ այսօր Մոսկվայում կհանդիպեն Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահները։ Սարգսյան Պուտին հանդիպումը տեղի է ունենում մի շարք ուշագրավ իրադարձությունների ֆոնին։ Հայաստանի և Եվրամիության միջև վերջերս մեկնարկած բանակցությունների, ռուս-ադրբեջանական օրորի ջերմացող հարաբերությունների, ռուս-թուրքական լարվածության ֆոնին պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն կողմերը քննարկելու են երկկողմ հարաբերություններ, եվրասիական տարածքի ինտեգրման հարցեր, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթաց։ Միջդեռ փորձագետները համոզված են, Հայաստանի նախագահի այցը ավելի շատ կապված է տարածաշրջանում և Սիրիայի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների, ինչպես նաև ռուս-թուրքական հարաբերությունների վատարացման հետ։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Այս պահին Մոսկվայ ժամանում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, այց աշխատանքային այց է, այցի մասին գոնը մեր ռադիոկայանին հայտներ դեռ մեկ ամիս առաջ, այսինքն սա նախատեսված այց էր, այստեղ Մոսկվայում նա նախ և առաջ հանդիպելու է Վլադիմիր Պուտինի հետ, մինչ այս պահը հայտնի չէ, թե որտեղ և երբ է կայանալու այդ հանդիպումը։ Հանդիպմանը քննարկվելու են երկկողմ հարաբերություններին առնչվող մի շարք հարցեր, և հետաքրքիր է, որ Կրեմլի պաշտոնական երեքում կարդում ենք, որ առանձնակի ուշադրություն են նախագահները դարձնելու Ղարաբաղյան խնդրին, բացի Պուտինի հետ հանդիպումից, Սերժ Սարգսյանը այստեղ մի շարք միջոցառումների է մասնակցելու, մասնավորապես այսօր երեկոյան Մոսկվայում բացվում է շախմատի մոսկովյան մրցաշարը, և Սերժ Սարգսյանը երկու անգամ է այցելելու այդ միջոցառմանը, այսօր բացման առողջության է ներկա լինելու, և վաղը հենց մրցաշարի արդեն մեկնարկին է մասնակցելու, բացի այդ այստեղ Մոսկվայում այսօր բացվում է Հայաստան գոյության լեգենդ ցուցահանդեսը Մոսկվայի պատմության թանգարանում, և բացմանը ներկա չի գտնվի Սերժ Սարգսյանը, սակայն կայցելի ցուցահանդեսը վաղը կեսօրին, բացի այդ նաև օրակարգում Հայաստանի նախագահի կա եւս այցելություն Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանություն։
Քաղաքական թեմաների մասին ընդդիմությունը շարունակում է պնդել Հայաստանի օրենսդրության և սահմանադրության մեջ չկա որևէ կետոր նարգելում է ընտրացուցակների հրապարակում։ Ընտրական նոր օրենսգրքի նախագծում հիշեցնենք, այդպես էլ տեղ չգտավ ընդդիմության և քաղաքասարակության առաջարկ ընտրություններին մասնակցած անձանցուցակների հրապարակման մասին, ինչը հեղինակների համոզմամբ կբարձրացներ ընտրական գործընթացների նկատմամբ հասարակության վստահությունը։ Իշխանությունները վկայակոչում են սահմանադրական դատարանի որոշումը, թե ցուցակների հրապարակումը համարվում է հակասահմանադրական։ Ռուզաննա Սեփանյանն է շարունակում։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը կեղծիք է որակում Իշխող Հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի այն պնդումը, թե ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակների հրապարակումը արգելվում է սահմանադրական դատարանի որոշմամբ։ Հիշեցնենք, Շարմազանովը երեկ ազատությանը տված հարցազրույցում պնդել էր, թե իշխանությունը չի հրապարակելու այդ ցուցակները, քանի որ չի ուզում խախտել դատարանի որոշումը։
Միջաբերում է ցուցակներին Հայաստանում եւ որևէ երկրում, որևէ իշխանություն իրավունք ունի խախտել սահմանադրական դատանի վճիռը։ Կա սահմանադրական դատանի վճիռ, եւ մենք պարտավոր ենք այդ սահմանադրական դատանի վճիռը իրականացնել։ Եթե կա, որ չի կարելի հրապարակել, Ռուզաննա, դու գրագետ աղջիկ եք, նորմալ երկրում հնարավորություն կա խախտել սահմանադրական դատանի որոշումը։
Մենք իհարկե գիտենք այդ որոշման մասին, սահմանական դատարանի որոշման մասին, բայց երբ որ իշխանությունները, մասնավորապես Շարմազանովը հայտարարում են, որ մեր առաջարկը ցուցակների հրապարակման խախտում է սահմանական դատարանի վճիռը, դա բացարձակ կեղծիք է։ Իրականում այն վճիռը, որի մասին խոսում է Շարմազանովը կամ իշխանությունները, ընդունվել է 2012 թվականին, և այդ վճիռը չի արգելում ցուցակների հրապարակումը։
Հիշեցնենք, դեռևս 2012-ին Դաշնակցություն և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների 29 պատգամավորներ դիմել էին սահմանադրական դատարան, պահանջելով հակասահմանադրական ճանաչել ընտրական օրենսգրքի այն դրույթը, որն արգելում է ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակների հրապարակումը։ Դատարանը, սակայն, որոշել էր, որ այդ դրույթը չի հակասում սահմանադրությանը։
Բայց չի բխում, որ որևէ կերպ արգելվում է ցուցակների հրապարակումը։ Սա տարական տրամաբանություն է, և ես խորհուրդ կտայի իշխանություններին նման հայտարարություններ անելուց առաջ ուսումնասիրել դասական տրամաբանության կանոնները, այսինքն սա իրականում իրավական որևէ հիմք չունի, իրենց ասածը, Հայաստանում ոչ մի բան չի արգելում, այդ թվում սահմանական դատանի որևէ վճիռ չի արգելում ընտրողների ստորագրված ցուցակների հրապարակումը։
Շարունակ նախագահականում բարձր և պատասխանատու պաշտոնը զբաղեցրած Հովհաննես Հովսեփյան, ով Սահմանադրական Հանրաքվեի ԱՅՈ-ի շտաբը ղեկավարելուց հետո նշանակվեց պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ, այսօր պատմել է իրեն միլիոնավոր դոլարներ նվիրած անհայտ բարեգործի մասին։ Մենաշնորի դեմ անհաշտ պայքար հայտարարած պետ եկամուտների կոմիտեի նորանշանակ ղեկավարը, հիշեցնենք, ըստ հայտարարագրի անցած 5 տարիներին հանրությանն անհայտ անձին ստացել է ավելի քան 3 միլիոն դոլարի նվիրատվություն։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Պետ եկամուտների կոմիտեի նորանշանակ նախագահ Հովհաննես Հովսեփյանը խոստովանում է, իրեն միլիոնավոր դոլարներ նվիրաբերողը հարազատ եղբայրն է, սակայն հրաժարվում է հանրությանը ներկայացնել, թե Հակոբ Հովսեփյանը ինչպես է վաստակել այդ գումարները։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով Հովանես Հովսեփյանի ներկայացրած հայտարարագրերի համաձայն, նա անցած 5 տարիներին ստացել է 3,090,000 դոլար նվիրատվություն, երթևեկում է վերջին արտադրության թանկարժեք Mercedes S500 ավտոմեքենայով, որն ի դեպ ավելի նոր մոդել է, քան նախագահ Սարգսյանին սպասարկող Mercedes-ն է։ Այսօր կառավարության նիստից հետո ՊԵԿ-ի միլիոնատեր ղեկավարը լրագրողների հետ ունեցած չեպազրույցում որոշ մանրամասներ ներկայացրեց։
Դուք մի քանի օր աշխատել նոր խոսեք։
Շատ ճարգերացնում ունի, երբ որ արդեն հրապարակված է ձեր եկամուտները, որոնք հստակերվում որ բավականին
ուժեղ
են։ Բայց եկամուտը հայտարարում նաև նշված է, թե եկամուտները որտեղից են։
Ովքեր են ձեզ եղել այդ միջոցը։
Դա իմ եղբայրն է։
Եղբայրը։ Պարոն Սեփյան, բայց նման թանկարժեք մեքենա, նման նվիրատվություն։
Եղբայրը ձեր որտեղ է աշխատում։
Ինձարուսասանին դաշնությունն է։
Այնտեղից ձեզ խոպանից թողա ուղարկում։
Տարբեր։
Հանրությանը ինչու՞ չեք բացատրում, որտեղից ձեզ հսկայական
մեծ։ Պետեկամոտների հայտարարում գրված է Հովսեփյան Հակոբ, Ռուսաստանի Դաշնություն, քաղաք Մոսկվա։
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի կայքում ոչ միայն բացակայում են Հովանես Հովսեփյանի եղբոր հայտարարագրերը, այլև ՊԵԿ-ի ղեկավարը երբևէ չի ներկայացրել անգամ իր տիկնոջ ունեցվածքի մասին հայտարարագիր։
Հասած դուքի իրավ որ հիմա ազատվում է Գագիկ Խաչատրյանի կադրերից եւ ցուցակագրում եք այդ
նման բան չկա։ Շատ մարտական։
Ինչու եք խոսափում այլ հարցեր, պարոն Հովսեփյանի։ Մի երկու
հարց ասեմ։
Եկեք ասեք ո՞նց եք պայքարում այն աշնանեի դեմ։ Մոտեցեք, էլի չի լսում։
Պարոն Հովսեփյան, ասում եք, ես պետք է սկսեմ աշխատել, չէ՞ որ դες այդ կանանամ շփվել։
Պարոն Հովսեփյան, այդ մեն աշնանեի դեմ։
Այն բոլոր ծրագրերը, ինչ որ ունեմ, այն ինչ որ կյանքի կոչեմ, դուք դրա մասին ուսաբանվելու եք, դուք տեսնելու եք, շնորհակալություն։
Բարեկամներն են անշարժ դուքի սիրար, ինչպես եւ դուք։
Չկանում
ապա։ Կա, ուսումնասիրեք մամուլը։
2012-ի հունիսին հետք պարբերականը հանդես էր եկել հրապարակումով, ըստ որի Հովանես Հովսեփյանն ու իր հարազատները Երևանի կենտրոնում Արամի փողոցում ձեռք էին բերել 24 բնակարան, 25 ավտոտնակ եւ 1 բիզնես տարածք։
Փոխեն Գյումրի, որտեղ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարան այսօր հյուրընկալեց հերթական ընտրագեղծ արարին։ Դատարանը սովորության համաձայն այսօր էլ արագացված կարգով քննեց գործը, այս անգամ էլ չփորձելով պարզել, թե ում պատվերով կամ ում հրահանգով է անդդիմել ընտրագեղծիկների։ Սցենարը նույնն է, ինչ մյուս տասնյակ ընտրագեղծ արարների դատական գործերում։ Մեղադրողը պահանջում է 600 000 տուգանք, ինչ ամենամեղ պատիժն է, իսկ դատավորն ընտրում է դրանից էլ մեղ պատիժ։ Սաթենի Կաղվանցյան հաղորդում Գյումրիից։
Գյումրիի գարեջրի կործարանի արտադրության բաժնի պետ Ռաֆայել Ասատրյանով սահմանադրական հանրակրվեի օրը Գյումրիում տեղակայված 35-37 ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահն էր, դատարանի որոշմամբ այսօր 500,000 դրամով տուգանվեց ուրիշի փոխարեն քվեարկելու համար։ Անբաստանյալի աթորին հայտնված Ասատրյանը դեկտեմբերի 6-ին իր ղեկավարած ընտրատեղամաս այցելած Նազելի Բաղդասարյանին կես ժամից ավելի փորձում էր համոզել, որ վերջինիս փոխարեն քվեարկությունը թուրիմացություն է եղել։
Ինտերեսը գել են ստորագրած է, ընդրած է։
Երևի պատահում է, սխալն ունի, ես չեմ կնահանգի ասեմ, թե ինչ գտնենք։
Հաճախ ես եկել եմ, ես ուզում եմ իմ ընտրական իրավունքս վերականգնել։
Հաստատ։
Կարծանագրություն կազմի համապատասխան։ Եթե ես եկել եմ իմ անվանումս,
դատական այս նիստն էլ ընտրակեղծ արարների մյուս գործերից չտարբերվեց, այնևս արագացված կարգով անցկացվեց, առանց անցանկի պատճառներն ու հանգամանքներն ուսումնասիրելու։ Ասատրյանը ևս դատարանին միջնորդեց, որ իրեն չտեսանկարահանեն մյուս ընտրակեղծ արարների նման, նա ևս ամաչում էր։ Դատարանը բավարարեց միջնորդությունը, մեղադրողը ներկայացրեց, թե հանձնաժողովի նախագահը ինչպես է կատարել ընտրակեղծիկը, և միջնորդեց, որ նրա նկատմամբ պատիժ սահմանվի 600,000 դրամ տուգանք։
Դիտավորությամբ քվեարկել է այլ անձի փոխարեն Հայաստանի Հանրապետության համատարական փոփոխությունների հարակային մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ցուցակների 429 հերթական համարում ֆինանսված Բաղդասարյան Նազելի հրաչի տվյալների դիմաց լրացրել է մտածածի նույնականացման քարտի տվյալներ, դրել է կապ ունեցող ստորագրություն, բոլորից աննկատ վերցրել է քվեարկել, կատարել քվեարկություն, եւ քերատերտիկը ծառայի մեջ դրված կենիքը կգծել է քերատերտը։ Ամբաստանը Ռաֆայել Ռոսբերգի ասադերյանի ներավոր ճանաչել Հայաստանի արաբական քերական ուսուցիչի 103-րդ փոփոխածով եւ նրա նկատմամբ պատիժ նշանակել Կուբան նվազագույն աշխատավարձի 600-ը պատիգի 6000 հայատարամի չափով։
Ամբաստանյալն իրեն առաջադրված մեղադրանքն ընդունեց։
Ես հարգելի տադարան ընդունում եմ սխալային կատարած սխալային ներկը եւ խնդրում եմ ձեր կողմից։
Դատարանը որոշեց հանձնաժողովի նախագահի նկատմամբ ավելի մեղմ պատիժ սահմանել։
Ռաֆայել Ռոսբերգի ասոցիացիային մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական ռազմական գիտի 103-րդ հոդվածով եւ դատապարտել Տուգանքի նվազագույն աշխատավարձի 500-ը պատիգի 500,000 Հայաստանի Հանրապետության դրամի չափով։
Շրջանային թեմաների մասին Եվրահանձնաժողովը պաշտոնապես առաջարկեց Չեխիալ հայտարարել Վրաստանի հետ վիզային ռեժիմն ընդգծելով, որ Թբիլիսին այդ որոշմանը հասնելու համար տպավորիչ առաջընթաց է արձանագրել, մասնավորապես դատա իրավական համակարգի բարեփոխման հարցում, Գևորգ Ստամբոլցյանն է մարամասնում։
Եվրամիության եւ Վրաստանի միջև ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու քաղաքական որոշումը կայացված է երկար սպասված այս լուրը հրապարակվեց 3-3-օյան Բրյուսելում Եվրամիության միգրացիայի ներքին գործերի եւ քաղաքացի ցան հարցերի հանձնակատար Դիմիտրիս Ավրամոպուլոսի ասուլիսի ընթացքում.
Well, I'm really pleased to announce some positive news today.
Ես մեծ ուրախությամբ ցանկանում եմ ձեզ լավ լուր հաղորդել։ Եվրոպական հանձնաժողովն այսօր պաշտոնապես առաջարկել է Վրաստանի բոլոր քաղաքացիների համար ազատ վիզային ռեժիմ սահմանել։ Մենք այսօր առաջարկեցինք, որպեսզի Վրաստանն ընդգրկվի այն պետությունների ցանկում, որոնց քաղաքացիները իրավունք են ստանում մուտք գործել Շենգենյան գոտի առանց վիզաների, հայտարարում էր եվրոպացի պաշտոնյան, նշելով սակայն, որ այս որոշումը ուժի մեջ կմտնի միայն որոշակի իրավական ընդհացակարգերի ավարտին հասցվելու։
Our legislative proposal will now be transmitted.
Մեր օրենսդրական առաջարկն այժմ կփոխանցվի Եվրամիության խորհրդին եւ Եվրոպական խորհրդանին, եւ ես հուսով եմ, որ այդ կառույցները մեր փոխանցած այդ առաջարկներ նարագորեն կհաստատեն։ Վավերացումից հետո կենսաչափական անձնագիր ունեցող Վրաստանի քաղաքացիները հնարավորություն կստանան առավելագույնը 90 օրով առանց վիզաների մուտք գործել Շենգենյան համաձայնագրի գործողության գոտի, եթե այդ ուղևորություններն իրականացվում են զբոսաշրջության, գործարար այցելությունների կամ ընտանիքի անդամներին այցելելու նպատակով։ Ամեն դեպքում ցանկանում եմ հստակեցնել, ազատ վիզային ռեժիմը Վրաստանի քաղաքացիներին Եվրամիության տարածքում աշխատելու իրավունք չի տալիս, հայտարարում էր Ավրամոպուլոսը։ Ինչ վերաբերում է ժամկետներին, ապա հանձնակատարի կանխատեսմամբ Վրաստանի քաղաքացիներն արդեն գալիք ամռան է հնարավորություն կստանան օգտվել վիզային ռեժիմի ազատականացման
պտուղներից։
Հուսով եմ, որ ամեն ինչ պատրաստ կլինի արդեն ամռան սկզբին, քանի որ որոշումներ կայացնելու համար սովորաբար հենց այդքան ժամանակ է պահանջվում, 3-4 ամիս։ Գործընթացը նոր է սկսվում եւ ես կարծում եմ, որ այդ ժամանակահատվածում մենք պատրաստ կլինենք, հայտարարում էր Եվրամիության միգրացիայի գծով հանձնակատարը։
Հաղորդման ավարտին էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ցանոթանան Քարմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Անդրադառնալով ընտրական օրենսգրքի վիճահարույց դրույթներին, առավոտի խմբագիրը նշում է, որ իշխանության առաջարկը սահմանափակել ընտրական տեղամասում լրագրողների եւ դիտորդների քանակը։ Նյարդային արձագանքն է այն իրողությանը, որ վերջին հանրակրթվեի ժամանակ նկարագրող սարքերը աննախադեպ շատ էին եւ հանրակրթվեի արդյունքը ապահովող, այսպես ասած, գլխավոր հերոսները չափից դուրս հաճախ էին ստիպված ասում. «Հլե հերախոսը տենյանտար, քեզ չասի մի նկարի», որից հետո այդ պերսոնաժները հայտնվում էին համացանցում։ Ապա Արամ Աբրամյանը գրում է, որ եթե լրագրողները իրադարձություն լուսաբանելու փոխարեն դառնում են դրանց մասնակիցը, դրա մեջ ոչ մի սարսափելի բան չկա, դա մարդկանց քաղաքացիական ակտիվության դրսևորումն է, որի դեմ արգելքներով եւ սահմանափակումներով հնարավոր չէ պայքարել, մանավանդ այսօր համացանցի եւ սոցիալական ցանցերի դարում դա անիմաստ է։ Հայոց աշխարը գրում է, թե սահմանադրական հանրակրթվեին հաջորդած մի քանի ամիսների ընթացքում հայրենի ինդիմության գոնե մի հատվածի պահվածքը սկսում է փոխվել։ Հենց միայն այն, որ նա հետաքրքրություն է դրսևորում թիմ ընտրությունների նկատմամբ, շատ բանի մասին է վկայում։ Մեզանում տիրապետող հեղափոխական ոճի, քաղաքական համակարգի արմատական բեկման հարցի փոխարեն պետք է հաստատել քաղաքական պայքարի էվոլյուցիոն ոճ, որպեսզի այդ երազանքը գոնե ինչ-որ չափով իրականանա, անհրաժեշտ է, որ ինդիմության առավել ազդեցիկ և կազմակերպված մասը անհաշտ պայքարի և անվերապահ կապիտուլյացիայի կատեգորիաների փոխարեն ընտրի քաղաքական փոխզիջումների մարտավարությունը։ Ժամանակի փոխանցմամբ Ռուսաստանը ոչ միայն զենք է վաճառում Ադրբեջանին, այլև արդեն հրապարակում է Հայաստանի ռազմական գաղտնիքները։ Ռազմաարդյունաբերական սուրհանդակ շաբաթաթերթը մի շարք տվյալներ է հրապարակել հայկական զինված ուժերի վերաբերյալ, ընդ որում մանրամասն անդրադարձ է կատարվել ոչ միայն Հայաստանի, այլև Ղարաբաղի զինված ուժերի ենթակայության տակ գտնվող ստորաբաժանումներին, թե օրինակ որտեղ են դրանք տեղակայված, ինչ սպառազինություն ունեն, ինչ քանակությամբ ռազմական տեխնիկա և այլն։
Այսօմի համար այսքանն ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից առավել թարմացված ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր։